ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของโฟกัสเชียงใหม่ในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อโครงการจัดตั้งเครือข่ายเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนในอาหารครับกับดร.สแกวันอุ่นใจจีนนักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้นะฮะโครงการจัดตั้งเครือข่ายเตือนความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็เฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนในอาหารนะฮะเขาถามถึงที่มาที่ไปก่อนเป็นยังไงครับ
คือโครงการนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของเรานะคะร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็คณะอื่นๆอีกหลายคณะนะคะในการดำเนินการต่อเรื่องกันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาออกมาพูดคุยให้ฟังนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายในการเตือนความปลอดภัยทางอาหารแล้วก็เฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนในอาหารตามชื่อมันก็คือเราจะเฝ้าระวังว่าอาหารที่ประชาชนบริโภคเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงในการมีสารปนเปื้อนที่อาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพไหมนะคะโดยที่เราจะทำการสุ่มวิเคราะห์อาหารที่ขายตามท้องตลาดโดยเน้นในเขตภาคเหนือนะคะแล้วก็ในเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อจะเอามาสุ่มตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนที่พบได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะในโครงการเนี่ยที่เน้นก็จะเป็นปริมาณด้านปริมาณจุลินคุณภาพทางจุลินทรีย์นะคะแล้วก็สารเจือปนแล้วก็สารปนเปื้อนในอาหารอย่างเช่นการใช้สารกันบูดเกินมาตรฐานไหมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การตกค้างของโลหะหนักเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะ
ครับทีนี้ความปลอดภัยทางด้านอาหารแล้วก็การเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนทางอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับ
คือคนเราทุกคนต้องกินข้าวต้องทานอาหารกันทุกวันนั้นในดังนั้นอาหารที่รับประทานเนี่ยค่ะควรที่จะมีความปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคหรือสารพิษที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพนะคะนั้นเพื่อที่จะทำให้เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีแล้วก็ไม่ก่อโรคกับผู้บริโภคเช่นท้องเดินท้องเสียท้องร่วงหรือโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากอย่างปัญหาหลักของการทำให้เกิดอาหารเป็นพิษเนี่ยค่ะเกิดจากการปนเปื้อนและกันของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษเนาะนั้นจุลินทรีย์พวกนี้จริงๆแล้วมันก็อยู่ตามดินน้ำอากาศทั่วไปนะคะซึ่งโอกาสที่มันจะลงมาปนเปื้อนในอาหารเนี่ยเกิดขึ้นสูงขึ้นอยู่แล้วในขณะเดียวกันในประเทศเราเนี่ยเนื่องจากคุณสภาพอากาศของเราเป็นสภาพอากาศที่ร้อนชื้นซึ่งเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นยิ่งถ้าสุขภาพสุขอนามัยในการปรุงหรือในการจับต้องกับอาหารหรือการผลิตอาหารไม่ดีเนี่ยเชื้อบนพวกนี้ก็จะมีอยู่มากตั้งแต่เติมต้นแล้วก็ยิ่งทวีจำนวนซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้ เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้นะคะผู้บริโภคจึงมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดจากอาหารอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนทางอาหารแล้วก็ทำการพัฒนาคุณภาพด้านสุขอนามัยของร้านอาหารเนี่ยก็เลยจะเป็นอีกแนวทางนึงที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่าเราได้รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนะคะ
ครับทีนี้ถามถึงจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษมาในขั้นตอนไหนอย่างไรบ้างครับ
คือจุลินทรีย์พวกนี้อย่างที่บอกว่ามันอยู่ทั้งในดินในน้ำในอากาศนั้นมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนอยู่ในอาหารสูงมากอยู่แล้วนะคะนั้นมันจะอยู่ได้ทุก ทุกๆในขั้นตอนทุกกระบวนการในการผลิตอาหารตั้งแต่จากในฟาร์ม
ครับ
จนถึงโต๊ะอาหารเราอย่างที่เขาภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า from farm to fork นะใช่จากพืชที่ใช้มาเป็นวัตถุดิบจากน้ำที่เอาไปรดในพืชจากหรือจากสัตว์เองก็เนื้อสัตว์ที่เรามาทำเนี่ยสัตว์ได้รับพวกอาหารวัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆน้ำเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดการจุลินทรีย์สะสมได้อยู่แล้วนะคะ
ครับ
นอกจากนี้ก็คือพอมาเป็นวัตถุดิบปุ๊บกระบวนการทำกระบวนการปรุงอาหารกระบวนการผลิตอาหารทั้งหมดก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนได้มากอย่างเช่นอย่างคนที่สัมผัสกับอาหารไม่มีการสวมถุงมือไม่มีการล้างมือเข้าห้องน้ำปุ๊บเดินออกมาแล้วก็จับห้องอาหารได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างสมัยก่อนที่ที่เราเคยได้ยินเนี่ยเขามีข่าวใช้อุจจาระมนุษย์ในการลดผักแทนที่จะให้มันเป็นปุ๋ยพวกนั้นก็จะมีเชื้ออย่างพวกอีโคไลพวกอะไรอยู่สะสมอยู่ก็มันก็จะสะสมอยู่ในผักเลยถ้าเกิดเราเอามารับประทานในการที่เราไม่ได้ทำให้สะอาดหรือไม่ได้ล้างก่อนพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการเกิดโรคที่เชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะ
ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตั้งแต่กระบวนการผลิตมาจนถึงการบริโภคเลยนะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ผลจากการสุ่มตรวจเป็นยังไงบ้างครับ
คือเราทำการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีย์หลายๆชนิดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียก่ออาหารก่อโรคอาหารเป็นพิษนะคะเช่นtotal pet count อีโคไลแบคทีเรียกลุ่มซามอนาล่าสเตฟิโลคอคัสออเรียสอะไรเงี้ยค่ะ
ค
โดยที่เราทำการสำรวจเริ่มต้นเนี่ยเราทำการสำรวจอาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารถุงจากตลาดสดค่ะในพื้นที่เขตจังเมืองเชียงใหม่นะคะโดยที่เราไม่ได้บอกให้ทราบล่วงหน้าเพราะนั้นเราทำการสำรวจทั้งหมด126ตัวอย่างค่ะจากด้านการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เนี่ยพบว่าตัวอย่างเฉลี่ยประมาณ 20% มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยเฉพาะไอ้ตัวอีโคไลซึ่งอีโคไลเนี่ยถ้ามันมีการปนเปื้อนอยู่ในอาหารมันแปลความหมายได้ว่ามันเกิดจากกระบวนการผลิตอาหารที่อาจจะไม่ถูกสุขอนามัยนะคะเช่นอย่างที่บอกเมื่อกี้เข้าห้องน้ำไม่ได้ล้างมือมาแล้วก็มาสัมผัสต้องอาหารเป็นต้นนะคะเพราะนอกจากนี้การวิเคราะห์ด้านอื่นๆเช่นอย่างการใช้สารกันบูดเนี่ยก็พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งนะคะ 49.2% ของตัวอย่างเนี่ยมีการใช้สารกันบูดเกินกว่าค่ามาตรฐานนะคะโดยเฉพาะสารกันบูดที่ใช้กันมากก็เช่นในกลุ่มของโซเดียมเบนโซเอทไนเตรตแล้วก็ถ้าเป็นพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีใช้การใช้ไนเตรตในไตรสูงกว่ามาตรฐานมากค่ะ
ก็ถือว่าเราก็ไปสำรวจดูแล้วก็มีตัวอย่างในการใช้พวกสารปนเปื้อนนี่เยอะทีเดียว
เยอะค
่ะในอาหารนะครับแล้วถามว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราจะป้องกันตัวเองของเรายังไงได้ยังไงบ้างครับ
คือในฐานะผู้บริโภคนะคะหลักการง่ายๆก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะกินร้อนก็คือการที่ถ้าเราเอาอาหารไปแล้วเนี่ยเราควรจะอุ่นให้ร้อนเนื่องจากความร้อนเนี่ยจะทำลายเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ได้นะคะยกเว้นบางตัวที่อาจจะทนกับความร้อนกับอีกอย่างนึงพิษของจุลินทรีย์เนี่ยนะคะอย่างโดยเฉพาะพวกแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือตัวจุลินทรีย์เองกับอีกส่วนหนึ่งคือพิษที่สร้างจากตัวจุลินทรีย์ที่เรียกว่าท็อกซินนะคะพวกท็อกซินเนี่ยก็จะมี2ประเภทบางประเภทก็จะเป็นพวกที่ทนต่อความร้อนพวกนี้บางทีถ้าเราให้ความร้อนในเวลาแค่สั้นๆนะคะ5นาที10นาทีก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำลายมันได้นะคะ
ครับ
อาจจะต้องให้ความร้อนสูง100องศาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะนั้นการที่ทำอาหารรับประทานเองก็จะมีความเชื่อมั่นมากกว่าว่าเราใช้วัตถุดิบที่สะอาดนะคะมีการรักษาสุขอนามัยนะคะแต่ในกรณีที่เดี๋ยวนี้นี่มีการซื้ออาหารปรุงสำเร็จมารับประทานมากขึ้นนะคะวิธีการที่พอจะช่วยได้ก็คือเราก็ต้องเลือกซื้ออาหารจากผู้ประกอบการที่ดูแล้วสะอาดนะคะมีสุขอนามัยที่ดีหรือเลือกซื้ออาหารจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารการผลิตอาหารปลอดภัยค่ะในขณะเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการเองก็ควรจะมีความตระหนักถึง ความเสี่ยงในการปนเปื้อนก่ออาหารในอาหารของตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะไม่สร้างความเสี่ยงกับผู้บริโภคเพราะบางทีผู้บริโภคก็ไม่ทราบผู้ประกอบการข้างหลังร้านจะเป็นยังไงหนูวิ่งกันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
ดูหน้าร้านดูดีๆ
ใช่หลังร้านค่ะจะมีหนูวิ่งมีอะไรได้บ้างนะคะ
ครับ
นี่ก็จะต้องมีการรู้จักการรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลนะคะจัดบริเวณอาหารให้ถูกสุขหลักสุขาภิบาล นะคะในการปรุงไม่ให้มีแมลงวันกำจัดแมลงวันหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่ก่อโรคได้นะคะ
ค
ในขณะเดียวกันก็คือจะต้องห้ามไม่ให้ผู้มีแผลเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคคออักเสบหรือโรคที่แพร่เชื้อได้เนี่ยสัมผัสกับอาหารจนกว่าจะรักษาได้ดีก่อนนะคะอีกทางหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเนี่ยผู้ประกอบการสามารถเข้ารับการอบรมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านการผลิตอาหารได้นะคะซึ่งก็จะได้รับเครื่องหมายร้านนี้อาหารสะอาดรสชาติอร่อยหรือการมาตรฐานอาหารปลอดภัยซึ่งจะมีหลายแบบนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะผู้ประกอบการอาจจะถามว่าเอ๊ะนั่งขายของอยู่ทุกวันเนาะจะไปรับการอบรมพวกนี้ได้พวกที่ไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการอบรมกันอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นโครงการของเราเองเนี่ยที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรก็มีการอบรมทุกปีนะคะอย่างที่เพิ่งผ่านไปนะคะก็จะเป็นการอบรมเชิงบรรยายเรื่องสุขลักษณะที่ดีและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตนะคะโดยจะเป็นวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาอบรมให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กนะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในท้องถิ่นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารนะคะเรียกว่า goodHygiene Practice หรือ GHP นะคะแล้วก็หลัก GMP หรือ Good Manufacturing Practice
ครับ
ซึ่งการอบรมนี้ฟรีนะคะไม่เสียค่าลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแล้วผู้เข้าอบรมแล้วก็จะมีได้รับใบประกาศว่าเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการผลิตอาหารปลอดภัยซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อโอ้ร้านนี้ได้รับมาตรฐานเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะแต่เสียดายที่โครงการนี้ได้อบรมผ่านไปแล้วเมื่อวันที่4พฤษภาที่ผ่านมานะคะแต่ยังไงก็ตามเรามีการอบรมต่อเนื่องกันทุกปีค่ะปีหน้าก็มาใหม่ได้นะคะ
นะฮะแต่ว่าก็เห็นว่ามีการอบรมอื่นๆด้วย
ใช่ไหมคะคือเร็วๆนี้ก็จะยังมีการอบรมอีกนะคะจะเป็นแต่จะเป็นสำหรับผู้ประกอบการนะคะจะมี2การอบรมนะคะที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้นะคะ
ค
ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้นะคะจะเป็นการอบรมเชิงบรรยายกับเรื่องห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO IEC 17025นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะในการที่จะอย่างที่พวกเราเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างอาหารลองมาสุ่มตัวดูว่าเอ๊ะอันนี้ดีหรือเปล่าได
้
ปลอดภ
ั
ยหรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่แต่ตัวห้องปฏิบัติการเองก็ต้องทำตัวให้ได้มาตรฐานก่อนเพราะไม่งั้นผลที่ออกมาบางทีก็จะเชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีผลกับผู้ประกอบการด้วยนะคะ
ครับอันนี้สำหรับห้องปฏิบัติการ
ใช่ค่ะที่โรงแรมอิสตินตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนอีกกิจกรรมนึงก็คือวันที่6ถึง8กรกฎาคม2559นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Food Safety Management System นะคะหาศัพท์ FSSC แล้วก็ ISO 22000และแล้วก็ BRC นะคะให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดอุตสาหกรรมอาหารนะซึ่งอาจจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้นะคะที่โรงแรมอิสตินตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะคะทีนี้ผู้สนใจเนี่ยสามารถเข้าผู้สนใจเข้าอบรมนะคะจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะ www.agro@cmu.ac.ch นะ
ค
ะขอโทษเป็น www.agro.cmu.ac.th นะคะหรือที่โทรศัพท์053-948-214คุณปิยนุชหรือคุณศิริลักษณ์ในวันและเวลาราชการได้ค่ะ
ก็มี2การอบรมที่เรากำลังจะมีขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการอบรมประจำปีที่เราจัดขึ้นในโครงการบริการวิชาการนี้เช่นเดียวกัน
อ๋อครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ มาตรฐานของการผลิตอาหารอย่าง
เงี้ยใช่ค่ะก็จะเป็นการมาตรฐานผลิตอาหารปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อที่ได้รับการอบรมเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปพัฒนาผู้ประกอบการนะคะเพื่อผลิตอาหารได้ปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะอ
ย่างผู้ประกอบการโรงงานขนาดเล็กก็ได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
คือถ้าต้องการมาตรฐานรับรองว่าโรงงานของเราผ่านมาตรฐานตรงนี้แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจด้วย
ใช่ค่ะ
นะฮะก็เชิญชวนกันละกัน
ปกติเนี่ยเขาจะต้องเสียเงินค่าอบรมค่อนข้างแพงนะคะพวกแบบพวก ISO พวกอะไรพวกอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้นี่จะเป็นการอบรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ฟรีเลย
ฟรีทุกอย่างค
่
ะ
โอ้นะฮะติดต่อกันได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับดร.สแกวันอุ่นใจจีนครับนักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับทางสถาบันแจกสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มด้วยกันครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และที่0539460087ในวันและเวลาราชการครับส่วนแล้วการงานวิจัยจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่